У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Беларусь запрашае экспертаў-крыміналістаў з краіну АБСЕ для вывучэння абставінаў смерці беларускага журналіста Алега Бябеніна. Афіцыйная заява на гэты конт была зробленая сёння на пленарным паседжанні сталай рады АБСЕ ў Вене. Колькасць ахвяраў выбуху ва Ўладзікаўказе вырасла да 17 чалавек, паранена каля 122, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справ паўночнай Асетыі. Згодна з распаўсюджанай інфармацыяй, ля ўваходу на цэнтральны рынак выбухнуў аўтамабіль. Магутнасць выбухной прылады склала каля 30 кілаграмаў трацілавым эквіваленце. Следчы камітэт пры пракуратуры Расіі распачаў крымінальную справу паводле артыкулу «Тэракт». Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін сказаў з гэтай нагоды.
Наш общий долг – бороться с этими преступлениями, с этими преступниками. И мы очень рассчитываем на то, что прежде всего мусульманское население России внесет в эту борьбу решающий вклад.
Еўрапарламент прыняў сёння рэзалюцыю, якая заклікае Францыю неадкладна спыніць дэпартацыю цыганоў. У мінулым месяцы правацэнтрысцкі ўрад Францыі распачаў з ініцыятывы прэзідэнта Нікаля Сарказі масавую дэпартацыю жыхароў нелегальных цыганскіх лагераў у краіне. На сённяшні дзень у Балгарыю і ў Румынію былі дэпартаваныя тысячы чалавек. Парыж матывуе гэта вялікай колькасцю злачынстваў, якія здзяйсняюць чальцы цыганскай грамады. Брусэль аднак указвае на тое, што дэпартаваныя асобы з'яўляюцца грамадзянамі еўразвязу, а таму санкцыі за здзейсненыя злачынствы павінны прымяняцца да іх індывідуальна, гэтак жа як і да грамадзян Францыі. Намер хрысціянскага святара з Флярыды публічна спаліць Каран з'яўляецца дэструктыўным і небяспечным трукам, які можа дапамагчы Аль-Каідзе ў вярбоўцы новых тэрарыстаў-смяротнікаў, а тыя ў сваю чаргу будуць выбухаць сябе ў Злучаных Штатах і ў Еўропе. Такую заяву агучыў сёння прэзідэнт ЗША Барак Абама ў тэлеінтэрв'ю каналу ABC. Абама таксама звярнуўся да пастара Тэры Джонса з просьбай адмовіцца ад сваіх планаў яшчэ і таму, што гэта можа выклікаць чарговую хвалю гвалту ў Афганістане і Пакістане. Раней Тэры Джонс заявіў, што не збіраецца адмаўляцца ад свайго намеру і ўсё ж спаліць некалькі асобнікаў Карану 9-ю гадавіну тэракта ў Злучаных Штатах 11 верасня 2001 году. Іранскія ўлады заявілі аб намеры вызваліць аднаго з трох амерыканцаў, абвінавачаных у шпіянажы, паведамілі прадстаўнікі афіцыйнага Тэгерану. Прэсавы сакратар іранскага міністэрства культуры паслаў журналістам тэкставае паведамленне, у якім запрасіў іх сабрацца ў нядзелю ў гатэлі, дзе раней праходзіла сустрэча зняволеных з бацькамі. Трое амерыканцаў былі затрыманыя ў Іране болей за год таму. Яны патрапілі на тэрыторыю краіны з Іраку падчас пешай прагулкі. Ім закідаецца незаконнае пранікненне ў краіну з мэтай шпіянажу. Лідары іранскай апазіцыі сцвярджаюць, што знайшлі патаемны завод для вырабу ядзернага паліва, схаваны ў горным рэгіёне на паўднёвым захадзе ад Тэгерану. Народная арганізацыя маджахеда ў Ірану сцвярджае, што ўлады пачалі будаваць завод у Абыеку ў 2001 годзе. Алірэза Джафарзадэх, былы прэсавы сакратар Нацыянальнай рады супраціву Ірану, куды ўваходзіць і арганізацыя маджахедаў, заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне, што заводам кіруе Міністэрства абароны Ірану. Джафарзадэх дадаў, што перадаў інфармацыю ўраду і Кангрэсу Злучаных Штатаў, а таксама міжнароднаму агенцтву па атамнай энергетыцы. Азербайджан адклікаў сваю рэзалюцыю, якую ён падаў ОАН з просьбай прыняць па Нагорным Карабаху. Мяркуецца, што разгляд рэзалюцыі будзе перанесены на канец